Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Вы слушаете Радио Свобода, с вами Сергей Абламейко. Белорусская эмигрантка Ольга Класковская у шведской тюрьме чекая суду. Ее подозревают у замаху на забойство мужа. Чому семейная драма Класковская отримала у Беларуси широкий розголос и политический складник? Какие высновы из этой истории могут сделать белорусы у замежи? Это да иншее у передачи «Свобода без гальштуков» обмерковывают керовница Белорусского дома у Празе, сябровка и поплечница Ольги Класковской Наталья Маковик, а так само Александра Дынько, Юрий Дракохруст и вядовца Ганна Соус.
Я пропоную на самом початку, как мы не обмерковывали справу, что здарылось на сам рэч у такой складанной семейной драме Ольги Класковской, как мы от этого крыху абстраховались и поглядели на то, чему эта складанная ситуация, такая крыху заблытанная ситуация, на мой погляд, набыла такой широкий розголос у Беларуси и чему на вот политичный складник она займела. Юра, как вы меркуете?
Ну, видите, на мой погляд, тут есть одна головная особливость, которую часом не уличивают люди, которые удельничают в этих горячих дискуссиях, что шведский суд – это суд справедливый. И справедливость
любой суд может свою,
помыляться так. Але справа в том, что свою справедливость, по сутности, шведская судовая система засвечила стагоддзями. И в этом смысле варто сказать, что все, так бы мовить, белорусские гульцы, яны апелюют менавіта да узору заходнего, коли навод там Лукашенко кажет, ну так и у них же разгоняют, умовно кажучи. То есть это значит, что вот это норма. Понятно, что суда у раю просто не бывает. Але мне сдается, что вот у белорусской ситуации, в белорусском контексте, как бы вот на эту зусим не белорусскую ситуацию, накладается белорусская политичная культура. А она у нас часом такая, что коли любимую команду судят, принимается некое решение, судью намыло одразу, неважно. Первая реакция после теракту, памятаете? Сбоку улады, это оппозиция. Теракту метро, это оппозиция. Але, как бы, и с другого боку, улады виноваты. А умовно, короче, на вот думка, что, а может, свои так само не анёлы? Нет, это вот паза. И мне сдается, относно вот этой ситуации, мы часом сутыкаемся миновито с этим. И еще я бы додал литерально пару слов, уже не про ситуацию с замахом, хоть и не замахом, а про ситуацию с детем. Тут, мне сдается, так само отрымался такие сутыкнения культурных кодов. Потому что белорусский культурный код, он вельми патриархальный. Але у патриархальности есть инший бок. Дети – это справа женщин. И тому наши суды, до речи, у 99%, коли есть спречка помеж мужем и женкой, отдают дитя женщине. А Швеция просто иншая краина. Там это не так. И тому, коли, скажем, говорить про правы женщины, а у мужчины нема правов?
Наталья, ну як вы меркуете, чому такий широкий громадський розголос, чому політична фарбовка? Чому сутикнення різних пунктів глядження? Я б все ж не погодилася з Юром у тим, що одразу на ярлыки это тут были навешаны.
Ну, это все вельми просто, бо сама Ольга калісті дзейнічала в оппозиции. И яейные родные завсёды были дзесьці там каля протестов супраць Лукашенко и так далее. Тому прозвище Класковская вельми вядомая на Беларуси. И тем, кто является прихильником Лукашенко, и тем, кто сегодня дзейнічае у демократичной оппозиции. Конечно, коли, як только человек, який має якусь минулость, может быть связан с политикой, он будет связан с политикой. Коли он чимсь в минулости займался, завсёды будут на это глядеть праз лупу и шукать каждую дробязь. Конечно, у этой ситуации, которая отбылась, на жаль, не было ставления до трагедии Класковской, как до того, что нашего человека в Европе крюзят. Это неправда. Наоборот, 95% мне сдается белорусов сказала сама виновата. Однако эта ситуация, я на ее гляжу не как на трагедию человека за позиции, який приехал в Европу и спробує свои белорусские законы и традиции апликовать у европейской державе, я до этого отношусь как до ситуации, эти конфликтной ситуации малого человека и великой системы. Ольга трапила именно в это, как человек, який завсёды бачит несправедливость, и она не может разважать категориями это поводле закону, и она разважает категориями те это справедливо, те это морально, те аморально, и так далее. Именно тому она поустала у этой конфликт системы. і як кожен чоловік стала ахвярою.
Ось ж саме головне питання, яке на початку я поставила, як реагувати на гэтую справу. Історія заблитана, самі різні подробязності узнікають, ми не маємо всіх боків, ми не маємо докладну картину того, що відбулося. Дистанціюватися до гэтай ситуації, підтримати громадянку Білорусі, яка зараз у такой складаній ситуації. Наадварот, як Наталя каже, виказати своє обурення ці тим, як я нападавала гэтую ситуацію. Який тут може бути спосіб реакції? І який найбільш слушний спосіб реакції?
Ви знаєте, може моя казка гучить дивно, але мені здається, що самий, що називається, здравий, і хіба не самий пленний, в цьому сенсі була реакція білоруського МЗС. Білоруський МЗС сказав, перше, це громадянка Білорусі. Треба відстоювати її права, законні права. Ми будемо спробувати це робити, яна має потребу у правній допомозі, яна має потребу, махчима, у доброму адвокаті, може лепш, чим той, що у її є, але махчима, це і все, тому що я і знову вертаюся до, як би, до початку моєї гуторки, що, ну, ось... Зрозуміло, любий суд може робити помилки, але, умовно кажучи, шведське громадство, шведський політикум, я не вірю, що їх суд справедливий. І тому, по щирості, усякі політичні заходи, спроби політично вздійнічити на суд, мені здається, в Швеції не мають ніякого значення, а можуть навіть відмовне значення. І в цьому сенсі добрий адвокат, дорогий адвокат, я думаю, значно більш корисний для самої Вольги, чим десяток петицій там до королеви.
Це мало реально, тепер адвокат у її той, якого її дала держава.
Ну, адвоката завжди можна замінити. Справа грошей, в першу чергу.
Я про це і кажу, що це
да, мало реально. Але я кажу, що от в відрозненні, скажімо, від Білорусі, де Лукашенко може казати, ну, ви знаєте, у нас суд справедливий. Але, ну, в принципі можна повздійнічити.
Дякую, Юра. Олександра, ніяк вимірку що ось гэта сімейная драма, гэта чалавечая гісторія, як сказаў бацька Вольгі Класкоўскай, палітолях Александр Класкоўскі. Чаму яна палітычную фарбоўку атрымала і як да гэтага, як трэба рэагаваць на гэта?
Я бы хотела сказать, что, конечно, в Беларуси все мое политичную оформку, и не погодилась я бы со сподаром Юрием, когда он кажет, что это не белорусская история, это история вельми белорусская. Когда мы поглядим, например, некие сводки криминальные, мы побачим, что каждый день здараются вот такие ситуации, когда отбываются конфликты у семьи. Я хочу нагадать, что сам этот конфликт с Вольгой, и он начался в Беларуси, и только после уже вынесся там за межи у Польшу, у Норвегию, и после уже у Швецию. Другое, что я бы хотела, так само, как мы поделялись теперь, кажучи про суд, про политику, усе ж таки справа Вольги складається з вельми шматлікіх епізодів тепер. І апошній епізод, самий трагічний, гэта ось гэты замах, для якого яна опинулася у турме, і он невядомо, чым скончыцца тепер. Калі справа з ейным легальным становішчам у Швеції больш-менш развязаная, калі справа з ейнымі правамі на дзіця больш-менш развязаная, то тое, што з ёй адбываецца тепер, фактычна немагчыма прадказаць, чым гэта скончыцца. Палітычным гэтая справа была заўжды і будзе заўжды, пакуль будзе, вот, напрыклад, пакуль будзе заставацца хаця б канфлікт гэта міжнародны паміж дипломатичний поміж Швецією і Білоруссю. І тут якраз таки, я думаю, треба задуматися, ну, білоруським громадянам, вони отримуються абсолютно бездопоможними у такій ситуації, коли велика система фактично позбавляє їх допомоги у іншій країні. Я ще один пункт хочу зазначити, вельми важливий для мене, коли ви кажете про справедливість шведського суда, так, ми можемо розлічувати на те, що він буде справедливий у дочиненні до Вольги, коли він буде вирішати вот цей опошній гэты інцидент. Але що тичиться законодавства про міграцію, про те, що у гэтай жанчыны адабралі дзіця, гэтыя законы, гэтыя нормы, яны абмяркоўваюцца ў шведскім грамадстве, і яны кажуць пра тое, што гэтыя нормы недасканалы, што яны часам бываюць несправядлівыя, яны шукаюць выйсця, але яны не могуць успрымацца і намі, у тым ліку, не могуць успрымацца як канчаткова справядлівыя.
Вельмі грунтоўны каментар пакінула на нашым сайце прадстаўніца беларускай грамады ў Швецыі Наталя, яна не назвала свайго прозвішча, яна з гораду Крістенстату. Яна піша, трэба разабрацца і дапамагчы ў залежнасці ад абставін. Сітуацыя сапраўды складаная, а ашалелае суджэнне, роўна як і бяздумная падтрымка, контрпрадуктыўна. І яшчэ менш галоскі, таму як на сыне гэта магчыма не адаб'ецца, старэйшая дзяўчынка гэта ўжо разумее. А Наталя, Вось цяпер можна выразна сказаць, што ў сацыяльных сетках у каментарах ёсць дзве пазіцыі. Адною у Фейсбуку Наста Азарка так прадставіла выразна праз нашу абыякавасць Вольга зараз у такім страшэнным становішчы, а другая крытычная пазіцыя, што Вольга маніпулюе СМІ. Вось на вашу думку, дзе тая залатая сярэдзіна, я ведаю, што вы самі таксама падпісвалі петыцыю дапамогу ў абарону Вольгі і самі прыкладаеце намаганні, каб неяк ёй дапамагчы. Якая мусіць быць рэакцыя на яе сітуацыю, такая, якая магчыма магла б ёй нечым дапамагчы?
Канешне, сама вось гэтая сітуацыя, калі трэба пабароць сістэму і даказаць, што вы хаця і паводзіце сябе паводле закону, але амаральна і несправядліва, яна выжадае працаваць у рамках гэтай сістэмы, таму трэба выбіраць тыя інструменты, якія ў Швецыі, канешне, працуюць. Па-першае, гэта публічнасць гэтай справы, гэта абавязкова. Калі канкрэтны чыноўнік ці суддзя бачыць, што, в прынцыпе, яму не трэба быць асцярожным і звяртаць увагу на нейкі апазіцыйны погляд, зараз кажу не пра Беларусь, а пра Швецыю, напрыклад, правы жанчыну сям'і, адносіны дзіця і жанчыны, дзе лепш дзіцяці насамрэч будзе расці і так далей. Толькі ў такім выпадку, канешне, яшчэ да павінны быць далучаны сродкі масавай інфармацыі, але не беларускія, канешне, а шведскія. На жаль, што пра справу Вольгі напісалі толькі ўжо, калі адбыўся гэты замах, але наогул не звярталі на гэта ўвагу, калі сам канфлікт пачаўся яшчэ 3 месяцы таму. Таму я лічу, што зараз першае, што я дапаможу, тут згаджуся тым, што вельмі добры адвакат. Па-другое, розглас у самых сродках масавай інфармацыі ў Швецыі. І, канешне, ціск трэцяга сектору НГО, таму што ў Еўропе на такія рухі звяртаюць увагу.
Учора я была ў жывым эфіры «Свабоды», у мяне гостем быў Алесь Літвінчык, і от былы сустаршыня Саюзу беларусаў Швецыі. І вось на пытанне, як можна дапамагчы, ён адказаў гэтак. Зараз мы можам дапамагчы ёй псіхалагічна, у яе вельмі цяжкі псіхічны стан. Яна не бачыць сваіх дзяцей, не ведае, што з імі зараз вельмі цяжка. Проста калі мы падтрымаем Вольгу, калі не будзем у чатах і блогах пісаць непацверджаныя плёткі, трэба адносіцца да гэтай справы вельмі акуратна. Гэта чалавечая праблема. Ну і вось на гэтай танальнасці я хацела б завершыць абмеркаванне гэтай няпростай тэмы. Справы Вольгі Класкоўскай. У «Свабодзе без гальштукаў» з вамі былі Наталія Маковік, кіраўніца беларускага дома ў Празі, яна сяброўка і паплічніца Вольгі Класкоўскай, прапануе ёй дапамогу. Юры Дракахруст на скайп-сувязі з Менску, Александра Данько і я, Ганна Соусь. Працяг гэтай тэмы будзе. Да пабачэння.
Сітуацыю, якая склалася вакол беларускай эмігранткі ў Швецыі Вольгі Класкоўскай, што знаходзіцца ў турме за замах на забойства мужа, у перадачы «Свабода без гальштукаў» абмяркоўвалі кіраўніца беларускага дома ў Празе, сяброўка і паплечніца Вольгі Класкоўскай Наталя Маковік, а таксама Александра Дэнько, Юрый Дракахруст і вядоўца Ганна Соус. Відэазапіс гэтай перадачы вы можаце знайсці на сайце «Свабоды» свабода.орг.
«Свабода без гальштукаў».
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Маці Вольгі Класкоўскай Людміла сцвярджае, што падтрымлівае кантакт з унучкай Міраславай і робіць усё магчымае, каб найхутчэй вылецець у Стакгольм. Суд над Вольгай чакаецца 15 красавіка. Еўрадэпутат Юстас Палецкіс у інтэрв'ю «Свабодзе» зноў заявіў, што аднаўленне дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам магчымае толькі пасля вызвалення палітвязняў. Вялікая вада прыйшла на Палесце, разлілася Прыпяць, у Калінкавічах затопленыя цэлыя вуліцы. Прэзідэнт Расіі Пуцін заявіў пра магчымасць будаўніцтва ў Беларусі другой ніткі газаправоду «Ямал-Еўропа». Польшча ў адказ заявіла, што зацікаўленасці ў гэтым не мае. Ініцыятыўныя групы грамадзянаў, якія пратэстуюць супраць палітыкі